Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 22 sentyabrda amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 29.55 so'mga ko'tarilib, 10.980.1 so'm etib belgilandi. Yevro kursi esa 53.88 so'mga tushib, 10.904.25 so'mni tashkil etdi. Shuningdek, Rossiya rubli kursi ham 1.32 so'mga arzonlashib, 181.11 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.